เรื่องที่หนึ่งพ่อค้านานมาแล้วมีพ่อค้าผู้ยากไร้คนหนึ่งกำลังจัดของภายในร้านเล็กๆของเขาระหว่างนั้นเองสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับเครื่องรางขนาดเล็กหนึ่งชิ้นเขาจำไม่ได้เลยว่าเคยเห็นของชิ้นนี้มาก่อนแต่มันมีความสวยงามชวนสะดุดตาเป็นอย่างมากผิดกับของชิ้นอื่นๆภายในร้านซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นของตกแต่งกับเฟอร์นิเจอร์สภาพใกล้ผุพังและมีฝุ่นเกาะหนาเพราะถูกวางทิ้งไว้นานเกือบ10ปีพ่อค้าหยิบเครื่องรางขึ้นมาอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีรอยขีดข่วนแต่เขาก็ต้องยิ่งประหลาดใจเมื่อพบว่ามันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไร้ตำหนิเครื่องรางมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นน่าหลงไหลทั้งอักขระหลากหลายตัวที่แกะสลักรอบเครื่องรางตัวโซ่คล้องที่ทำจากวัสดุเงินร้อยต่อเข้ากันอย่างบรรจงและที่บริเวณส่วนกลางมันคืออัญมณีทับทิมสีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกแกะสลักในรูปทรงดาวสวยงามสิ่งนี้ต้องมีมูลค่ามหาศาลแน่ๆพ่อค้าคิดในใจแต่ไม่ทันที่เขาจะตัดสินใจตั้งราคาให้กับของชิ้นนี้หรือหาคำตอบได้ว่าเครื่องรางล้ำค่าขนาดนี้มาอยู่ภายในร้านสมซ่อของเขาได้อย่างไรเขาก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างจากเสียงกระซิบเบาๆที่ฟังไม่เป็นภาษาและไม่สามารถหาต้นต่อได้ราวกับเสียงที่ลอยมาตามลมแต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงกระซิบค่อยๆดังขึ้นจนกระทั่งพ่อค้าสามารถได้ยินเสียงทั้งหมดชัดเจน
เราจะทำให้ความปรารถนาอันแรงกล้าของเจ้าเป็นจริง
พ่อค้าถึงกับตกตะลึงแต่ด้วยความสงสัยใคร่รู้แม้ตัวเขาจะเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวัตถุอาถรรพ์ของเหล่าแม่มดและคำสาปต่างๆตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กแต่เขายังคงกำเครื่องรางไว้ในมือแน่นทันใดนั้นเขาได้เห็นภาพนิมิตเขาเห็นตัวเองที่นั่งอยู่บนบัลลังก์กษัตริย์รายล้อมไปด้วยทองคำมากมายนับไม่ถ้วนนั่นจึงทำให้พ่อค้าตะโกนออกมาข้าปรารถนาจะเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดในอาณาจักรเมื่อสิ้นเสียงสุดท้ายจากปากของพ่อค้าเครื่องรางส่องแสงสว่างสีอบอุ่นก่อนจะมีเสียงดังก้องเข้ามาภายในหัวของเขา
ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงแล้ว
พ่อค้ากวาดตามองรอบตัวแต่ยังไม่เห็นบัลลังก์ไม่มีสมบัติล้ำค่าไม่มีแม้แต่เหรียญทองสักเหรียญเดียวตัวของเขายังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเก่าภายในร้านสภาพสุดโทรมพ่อค้าถึงกับสาปแช่งเครื่องรางที่โกหกเขาแต่แล้วเขาก็ฉุกคิดขึ้นได้ไม่แน่สมบัติทุกอย่างอาจรออยู่ที่ด้านนอกด้วยความตื่นเต้นเขาจึงรีบวางเครื่องรางลงก่อนจะเปิดประตูหน้าร้านและก้าวเท้าออกไปข้างนอกแต่สิ่งที่เห็นถึงกับทำให้ร่างกายของพ่อค้าสั่นเทา ทั้งที่เวลาผ่านไปเพียงชั่วครู่แต่ตอนนี้ทั่วทั้งเมืองกลับกลายเป็นซากปรักหักพังราวกับเพิ่งผ่านภัยพิบัติรุนแรงผู้คนรอบตัวที่เขาเคยรู้จักต่างอยู่ในสภาพผอมโซน่าเวทนาส่วนบนยอดเนินเขาสูงของเมืองซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทสวยงามใหญ่โตบัดนี้กลับเหลือเพียงซากภายใต้กองเพลิงที่ยังลุกโชนด้วยความสะพรึงกลัวกับภาพที่เห็นพ่อค้าจึงรีบถอยกลับเข้าร้านของตนก่อนจะรู้ตัวว่าเครื่องรางลึกลับที่วางไว้บนโต๊ะได้หายไปแล้วแต่เขายังพยายามค้นหามันด้วยความลนลานระหว่างนั้นเองเขาได้ยินเสียงฝูงชนที่กำลังส่งเสียงเกรี้ยวกราดอยู่ที่ด้านนอกผู้คนจำนวนมากทุบไปตามประตูและกำแพงรอบๆร้านพร้อมทั้งตะโกนขอให้พ่อค้าแบ่งปันสมบัติทั้งหมดที่มีพ่อค้านำเก้าอี้ตัวหนึ่งมาดันค้ำประตูไว้แต่ด้วยเก้าอี้ที่เก่าสุดโทรมไม่นานเก้าอี้ก็ไม่สามารถต้านแรงมหาศาลที่ด้านนอกได้เหล่าฝูงชนที่หิวกระหายและยากไร้ไหลทะลักเข้ามาภายในร้านราวกับเกลียวคลื่นมหาสมุทรจนกระทั่งร่างของพ่อค้าถูกเหยียบย่ำจากผู้คนที่ต้องการแย่งชิงทุกอย่างที่เขามีนี่คือเรื่องราวของพ่อค้าและจุดจบที่มาจากความโลภของเขาเรื่องที่สองบุตรเศรษฐีนานมาแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังอ่านตำราศึกษาหาความรู้ชายผู้นี้เขาเป็นบุตรคนโตของมหาเศรษฐีผู้ครอบครองที่ดินมากมายผู้เป็นพ่อได้เตรียมยกกิจการของครอบครัวทั้งหมดให้กับบุตรชายคนโตเนื่องจากสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลงอย่างมากเศรษฐีจึงต้องการให้บุตรชายเข้ามาสืบทอดต่อแม้อายุของบุตรชายยังไม่มากนักระหว่างนั้นผู้เป็นลูกได้ยินเสียงพ่อเรียกดังมาตามโถงทางเดินเขาจึงรีบวิ่งไปที่ห้องนอนใหญ่พ่อของเขาขอให้ช่วยไปหยิบขวดไวน์จากห้องใต้ดินถึงแม้ว่างานแบบนี้ควรเป็นหน้าที่ของทาสรับใช้แต่ผู้เป็นลูกก็เต็มใจทำเพื่อให้พ่อสบายใจเขาจึงเดินลงไปยังชั้นใต้ดินหลังจากเลือกวายที่เหมาะสมเสร็จชายหนุ่มก็มุ่งหน้ากลับขึ้นชั้นบนและตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงร้องตะโกนดังมาจากห้องของผู้เป็นพ่อเมื่อวิ่งมาถึงภายในห้องเขาได้พบกับทาสรับใช้คนหนึ่งที่ยืนอยู่เหนือร่างศพของผู้เป็นพ่อซึ่งเปียกชุ่มไปด้วยเลือดด้วยความโกรธแค้นบุตรเศรษฐีชักปืนขึ้นมาและยิงไปที่ทาสผู้นั้นแต่กระสุนไม่โดนเป้าหมายและทำให้ฆาตกรหนีไปได้อย่างรวดเร็วชายหนุ่มที่ภายในใจเต็มไปด้วยความแค้นและอาฆาตเขาสาบานกับตัวเองว่าจะตามหาและฆ่าคนที่ทำให้พ่อของเขาต้องเจอกับจุดจบแบบนี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามแต่ทว่าหลายปีผ่านไปการค้นหายังคงไม่ประสบความสำเร็จสักครั้งเดียวชายหนุ่มใช้ทรัพย์สินที่เคยมีหมดไปกับการสืบหาฆาตกร เหล่าทาสบริวารที่เคยติดตามหนีหายไปกันหมดและแม้แต่สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆก็ไม่ใยดีเขาอีกต่อไปสมบัติสุดท้ายที่เขามีเหลือเพียงปืนพกคู่ใจหนึ่งกระบอกและกล่องเครื่องประดับที่เขาขโมยมาจากแม่ของเขาชายหนุ่มต้องเร่ร่อนเพียงตัวคนเดียวโดยที่ยังหาตัวคนร้ายไม่เจอถึงแม้จะล้มเหลวมานานเป็นปีๆแต่ความโกรธแค้นในใจของชายหนุ่มยังไม่จางหายไปตรงข้ามสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในใจของเขาคือความแค้นต่อคนที่สังหารผู้เป็นพ่อชายหนุ่มเลือกเดินทางขึ้นเหนือโดยในใจหวังว่าฆาตกรจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่เขาแจกจ่ายเครื่องประดับของแม่ให้กับผู้คนระหว่างทางเพื่อแลกกับข้อมูลที่ซ่อนของคนที่เขากำลังตามหาแต่โชคร้ายคนส่วนใหญ่ที่ชายหนุ่มเจอนั้นเป็นพวกต้มตุ๋นที่หวังใช้ประโยชน์จากความโกรธแค้นเพื่อหลอกเอาทรัพย์สินมีค่าไม่นานชายหนุ่มก็ไม่เหลือสมบัติมีค่าใดๆนอกจากปืนพกหนึ่งกระบอกและกล่องเปล่าหนึ่งใบชายหนุ่มสาปแช่งทุกคนที่ขัดขวางภารกิจล้างแค้นของเขาเขาเขี้ยงกล่องเครื่องประดับทิ้งลงพื้นและเริ่มร้องไห้กับความล้มเหลวของตัวเองและตอนนั้นเองสายตาของชายหนุ่มก็พบเจอกับวัตถุบางอย่างปรากฏว่ากล่องที่ควรเป็นกล่องเปล่าไร้เครื่องประดับกลับมีแสงระยิบระยับส่องสว่างออกมาจากภายในกล่องเขาจึงหยิบวัตถุชิ้นนั้นออกมาและมันคือเครื่องรางทับทิมสีแดงชายหนุ่มคิดเพียงว่าเขายังมีโอกาสให้สู้ต่ออีกครั้งและจังหวะที่เขากำลังจะนำเครื่องรางชิ้นนี้ไปแลกกับข้อมูลที่เขาต้องการเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น
เราจะทำให้ความปรารถนาอันแรงกล้าของเจ้าเป็นจริง
ความโกรธแค้นทำให้เขาไม่คิดเอะใจเรื่องเสียงลึกลับเขาจึงตะโกนสวนกลับขึ้นมาว่าข้าต้องการล้างแค้นผู้ที่สังหารพ่อของข้าทันใดนั้นทับทิมบนเครื่องรางเริ่มส่องแสงประกายและเมื่อชายหนุ่มนำมันขึ้นมาสวมคล้องคอพร้อมกับยืนขึ้นจู่ๆร่างกายของเขาก็ถูกพลังลึกลับบางอย่างบังคับให้เดินมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังหนึ่งไกลๆชายหนุ่มเตะประตูให้เปิดกว้างออกและเขาได้พบกับฆาตกรที่ตามหามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาชายผู้ไร้ทางสู้กลัวกับสิ่งที่เห็นจนไม่สามารถขยับร่างกายหนีไปไหนได้บุตรเศรษฐีชักปืนขึ้นยิงและครั้งนี้เขาไม่พลาดก่อนที่เป้าหมายจะหมดลมหายใจชายหนุ่มได้ยินเสียงอันเย็นเยือก
ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงแล้ว
แม้จะได้ตามปรารถนาแต่ทว่าความแค้นในใจของชายหนุ่มกลับยังไม่จางหายไปเขายังรู้สึกโกรธครอบครัวที่ขับไล่เขาโกรธเหล่าผู้คนที่หลอกลวงเขาและเหนือสิ่งอื่นใดเขาโกรธฆาตกรที่เขาตามล่ามาตลอดทั้งที่ร่างของฆาตกรตอนนี้นอนจมกองเลือดอยู่ตรงหน้าเขาก็ตามชายหนุ่มจึงกำไปที่เครื่องรางและพูดว่าข้าต้องการสังหารทุกคนที่เป็นศัตรูกับข้าหลังจากนั้น ชายหนุ่มเริ่มลงมือจากสมาชิกในครอบครัวของฆาตกรจากนั้นก็เป็นสมาชิกทุกคนในครอบครัวของชายหนุ่มเองต่อมาคือเหล่าทาสบริวารทุกคนที่ทิ้งเขาไปเขาสังหารแม้แต่คนที่เขาจำหน้าไม่ได้เมื่อศัตรูคนสุดท้ายหมดลมหายใจต่อหน้าเขาความโกรธภายในใจจึงทุเลาลงเขาเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไปเขาฆ่าคนไปมากมายถึง100 คนและหลายคนยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครมาจากไหนเขาฆ่าแม้แต่สมาชิกครอบครัวตัวเองไม่ว่าจะผู้หญิงหรือเด็กทุกอย่างเพียงเพื่อจะระบายความแค้นที่เกิดขึ้นภายในใจและตอนนี้ความโกรธกลับมาอีกครั้งแต่มันคือความโกรธต่อตัวเองเขาตระหนักแล้วว่าต้นตอทั้งหมดมันมาจากโชคชะตาชีวิตอันโหดร้ายของเขาทุกอย่างเป็นเพราะเขาคนเดียวชายหนุ่มจึงหยิบปืนขึ้นมาจ่อไปที่ขมับตัวเองวินาทีสุดท้ายก่อนที่สติจะเลือนหายไปบุตรเศรษฐีได้ยินเสียงดังแว่วเข้ามา
ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงแล้ว
นี่คือเรื่องราวของบุตรเศรษฐีและจุดจบที่มาจากความแค้นของเขาเรื่องที่3จุดจบในวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งกำลังช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่โรงทานประจำเมืองเขาคนนี้มีจิตใจเมตตาโดยกำเนิดเขาเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยทั้งเงินทองและความโอบอ้อมอารีเขาสามารถใช้เวลาตลอดทั้งวันเพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนเขาทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ซื้ออาหารเลี้ยงครอบครัวยากจนไปจนถึงช่วยเด็กปีนต้นไม้เพื่อหยิบลูกบาสเกตบอลที่ติดอยู่บนกิ่งไม้ด้วยความเมตตาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นตลอดชายคนนี้จึงมีแต่ชื่อเสียงด้านดีเขาเคยได้รับรางวัลเกียรติคุณจากงานการกุศลต่างๆที่เขาทำแต่เขามักจะปฏิเสธรางวัลและบอกแค่ว่าที่เขาอยากทำเพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ววันนี้ในระหว่างที่เขากำลังทำอาหารเลี้ยงครอบครัวผู้ยากไร้มีหญิงชราร่างเล็กคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาเธอบอกว่าเขาสมควรได้รับรางวัลความดีที่เขาทำมาทั้งชีวิตแต่เศรษฐีตอบกลับว่าเขาไม่ต้องการสิ่งของตอบแทนแต่เธอยังคงดึงดันและยื่นเครื่องรางเล็กๆชิ้นหนึ่งให้เมื่อเขารับมันมาดูใกล้ๆเขาเพิ่งเห็นว่าของชิ้นนี้น่าจะมีมูลค่าสูงมากเขาจึงอยากคืนให้กับหญิงชราแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นปรากฏว่าเธอคนนั้นหายไปแล้วถึงจะยังสับสนแต่เขานำเครื่องรางเก็บใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงและกลับไปทำอาหารต่อหลังจากเสร็จภารกิจทำงานอาสาที่โรงทานเศรษฐีก็เดินทางกลับบ้านแต่ระหว่างทางเขาได้แวะจอดรถเพื่อตรวจดูเครื่องรางที่หญิงชราให้มาอีกรอบยิ่งดูก็ยิ่งตกใจเพราะเครื่องรางชิ้นนี้สวยงามมากๆบริเวณตรงกลางเป็นอัญมณีที่แกะสลักเป็นรูปดาวกับเฉดสีน้ำเงินบนตัวเพชรซึ่งเป็นสีที่เขาชอบที่สุดรายละเอียดทุกอย่างออกแบบได้ปราณีตชวนสะดุดตาและบริเวณรอบเครื่องรางเศรษฐีเห็นอักขระเล็กๆฝังอยู่ พอเพ่งดูไกลๆเขาก็เห็นว่ามันเป็นอักขระที่เขียนด้วยหลากหลายภาษาซึ่งส่วนใหญ่เขาไม่คุ้นเคยกับภาษาเหล่านี้มาก่อนยกเว้นวลีหนึ่งที่เขาบังเอิญเห็น Ab Eterno มันคือศัพท์จากภาษาลาตินซึ่งแปลว่านิรันดรเศรษฐีคิดว่ามันดูโรแมนติกดีเขาจึงตัดสินใจนำเครื่องรางชิ้นนี้มอบเป็นของขวัญแก่ภรรยาของเขาเพราะวันถัดไปจะเป็นวันครบรอบแต่งงานพอดีแต่เมื่อกลับถึงบ้านปรากฏว่าเขาพบตำรวจหลายนายที่รอเขาอยู่ที่หน้าบ้านด้วยความกังวลเขาจึงรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจแจ้งว่าภรรยาของเขาประสบอุบัติเหตุรถชนและตอนนี้เธออยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลเศรษฐีรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีและขอร้องเหล่าแพทย์ให้เข้าไปดูอาการของภรรยาและเมื่อเขาได้พบสภาพร่างกายของคนที่รักเศรษฐีก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เธอนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินกับเครื่องวัดชีพจรที่บอกว่าสัญญาณชีวิตของเธอกำลังอ่อนแรงมากๆและตอนนั้นเองนอกจากเสียงเครื่องวัดชีพจรที่ดังเป็นจังหวะเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆดังแว่วเข้ามาภายในหัวของเขา
เราจะทำให้ความปรารถนาอันแรงกล้าของเจ้าเป็นจริง
เศรษฐีที่กำลังอยู่ในภวังค์แห่งความเศร้าเขาคิดว่าเสียงนั้นคือเสียงของสวรรค์ที่ตอบรับคำวิงวอนเขาจึงขอพรกับเสียงนั้นให้ภรรยารอดปลอดภัย
ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงแล้ว
ทันใดนั้นภรรยาลืมตาขึ้นและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันเศรษฐีกับภรรยาก็ได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านตามเดิมสร้างความประหลาดใจให้กับเหล่าแพทย์เป็นอย่างมากทั้งสองจัดงานเลี้ยงฉลองวันครบรอบอย่างมีความสุขและได้ใช้ชีวิตตามที่พวกเขาต้องการหลังจากได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาที่รักเศรษฐีก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ช่วยชีวิตภรรยาของเขาไว้แท้จริงมันคือเครื่องรางที่เขายังพกติดตัวไว้และเขารู้แล้วว่าเขาสามารถใช้พลังของมันในการช่วยเหลือคนอื่นๆได้และอาจสามารถช่วยแก้ปัญหามากมายบนโลกใบนี้เศรษฐีใช้เครื่องรางช่วยเหลือผู้ที่กำลังเจ็บป่วยยากไร้และหิวโหยผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างเข้ามาขอพรวิเศษจากเศรษฐีแต่ทว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปเศรษฐีเริ่มรู้สึกว่าพลังของเครื่องรางลดน้อยถอยลงด้วยความกลัวว่าเขาจะไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเขาจึงพยายามคิดหาวิธีที่จะยืดพลังของเครื่องรางและนั่นจึงทำให้เขาคิดคำอธิษฐานใหม่ขึ้นมาได้ผมขอให้สามารถขอพรได้ไม่จำกัด
ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงแล้ว
ทันทีที่สิ้นเสียงเศรษฐีรู้สึกเจ็บที่บริเวณหน้าผากเหมือนถูกเหล็กแหลมทิ่มแทงความเจ็บปวดรุนแรงอย่างที่เขาไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนในชีวิตจนในที่สุดเขาก็หมดสติไปหลายชั่วโมงผ่านไปเศรษฐีได้สติกลับมาอีกครั้งเขารีบเอามือคลำเช็คที่หัวเพื่อดูว่ามีบาดแผลตรงไหนบ้าง แต่ปรากฏว่ารอบหัวของเขาไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนแต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่เห็นจากภายนอกแม้ความเจ็บปวดก่อนหน้าจะไม่ได้ทำให้เกิดบาดแผลบนร่างกายแต่ภายในเขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในส่วนลึกสุดของสมองเขาเริ่มเห็นภาพนิมิตของเหล่าโจรฆาตกรการคอร์รัปชันสงครามความอดอยากโรคระบาดแต่ที่น่ากลัวที่สุดเศรษฐีกลับต้องการให้ทุกสิ่งที่เขาเห็นเกิดขึ้นจริงยิ่งเวลาผ่านไปความชั่วช้านานับประการเริ่มไหลเวียนเข้ามาภายในจิตใต้สำนึกของเศรษฐีจนกระทั่งจิตใจของเขาแปรเปลี่ยนเป็นดำมืดยิ่งกว่ามนุษย์คนไหนบนโลกนี้และเศรษฐีเข้าใจแล้วว่าตัวเขาเองก็มีส่วนผิดที่ทำให้เครื่องรางเสื่อมพลังเขาเริ่มด่าสาปแช่งจิตใจเมตตาในอดีตของตัวเองเขาอธิษฐานขอให้ตัวเองถูกความเกลียดชังกลืนกินเขาอธิษฐานขอให้จิตใต้สำนึกของเขาเต็มไปด้วยความโลภและเมื่อความโกรธแค้นและความโลภรวมเป็นหนึ่งเดียวมันคือปีศาจที่แท้จริงเศรษฐีพยายามจะครองสติตัวเองระหว่างที่ความคิดชั่วช้ามากมายยังคงไหลเวียนเข้ามาในสมองไม่หยุดเขายังคงกำเครื่องรางไว้ในมือที่สั่นเทาก่อนจะกระซิบคำอธิษฐานผมขอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงและนี่คือเรื่องราวของเครื่องรางกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมันหายนะ